Šveices kalnu kurortā Birgenštokā ir noslēdzējis pirmais Ukrainas miera samits. Vairums no aptuveni 90 pārstāvēto valstu politiķiem spēja vienoties par savu veidu uzmetumu iespējamam plānam miera panākšanai Ukrainā. Krievijas autoritārā līdere Vladimira Putina nesen izteiktie priekšlikumi tajā netika apspriesti. Kā norādīja Vācijas kanclers Olaf Scholz, visiem esot skaidrs, ka tie neesot nopietni uztvarami un domātu, lai novērstu starptautiskās kopienas uzmanību no Šveices samita.
Miers ir vairāk nekā kara nēsamība. Tūlītēja uguns pārtraukšana bez nopietnām sarunām, bez plāna, kā sasniegt taisnīgu un paliekošu mieru, bet balstoties tikai uz tā dēvēto jauno realitāti, beigās tikai nostiprinās Krievijas nelikumīgu teritoriju sagrābšanu. Tas novedīs pie vēl viena iesaldēta konflikta, kas būs netaisnīgs, bīstams un neilgspējīgs nedz Ukrainai, nedz Eiropai, nedz starptautiskai kopienai.
Atgādināsim, ka Putins nesen pieprasīja, lai Ukraina atdotu Krievijai tos reģionus, ko šī valsts ir nelikumīgi anektējusi, atsakās no vēlmes pievienoties NATO un pārtrauc karošanu. Ir skaidrs, ka šāds priekšlikums nec Ukrainas vadībai, nec lielai daļai starptautiskās kopienas nav pieņemams. To atzina arī ASV Nacionālās drošības padomnieks Jakes Sullivans. Viņš piebilda, ka šādu nosacījumu pieņemšana padarītu Ukrainu ievainojamu pret iespējamiem nākotnes Krievijas uzbrukumiem un līdz ar to arī nedrošāku. Maskava atbildēja, ka rietumi nevēlas konstruktīvi rēģēt uz tās priekšlikumiem un ieteica Kīvai tomēr tos apdomāt, ņemot vērā sarežģīto situāciju frontē. Tajā pat laikā parādās informācija, ka Krievija, nevis Ukraina, pašlaik cieš lielus zaudējumus pie Harkivas. Birgenštokā bija arī tādu valstu pārstāvi, kas atteicās pievienoties noslēgumu paziņojumam. Viņu vidū arī Saudarābijas ārlietu ministrs princis Faisals bin Farnax al-Sauds, kurš samitā izteicās, ka viņa prāt bez sāpīgiem kompromisiem mieru neizdosies panākt.
Mēs turpināsim sniegt atbalstu visiem centieniem panākt dialogu starp abām pusēm. Mēs uzskatām, ka starptautiskajai kopienai ir svarīgi atbalstīt jebkuru soli nopietnu sarunu virzienā. Tās prasīs sarežģītus kompromisus, kas kļūs par daļu no plāna, kā panākt mieru. Te ir svarīgi uzsvērt, ka jebkurš nopietnas process prasīs Krievijas iesaisti. Mēs redzam, ka šī samita noslēgums to atspoguļos.
ASV šajā sanāksmē pārstāvēja viceprezidente Kamala Harrisa. Viņa paziņoja par jaunu palīdzības pakotni Ukrainai 1,5 miljārda ASV dolāru apmērā. Vairums samita dalībnieku aicina arī pēc iespējas ātrāk atbrīvot kara gūstekņus un atgriezt mājās uz Krieviju aizvestos bērnus. Paziņojumā tiek arī aicināts atgriezt Zaporižas atomelektrostāciju pilnīgā Ukrainas kontrolē. Arcims Konohos, Latvijas Radio, Briselē.